sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v prvej knihe Mojžišovej v 18. kapitole. Dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy. A odpočíňte si pod stromom. Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili, a potom pôjdete ďalej, veď práve preto ste odbočili k svojmu služobníkovi. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Chytro vezmi tri miery jemnej múky, zamies a narob posúchy. Potom Abraham bežal k dobytku a vybral pekné, mladé, dobré tela, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho. Potom vzal smotanu a mlieko i tela, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich pod stromom. Opýtali sa ho: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tam hľa v stane. Na to ho zriekol: Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. Abraham a Sára boli starí, v rokoch. A Sára bola už po prechode. I zasmiala sa Sára v sebe a pomyslela si: Keď som už uvedla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. Vtedy riekol Hospodin Abrahamovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som ostarela? Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas, o rok, na jar sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna. Ale Sára zaprela slovami: Nesmiala som sa, bála sa totiž. On však riekol: Nie, veru si sa smiala. Amen, toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, Abraham sedí pri vchode do stanu a odpočíva. V takej horúčave sa nedá nič robiť, iba odpočívať. Aj my to zažívame v týchto dňoch, ako nás horúčavy dokážu vyčerpať. V Oriente nie je zvykom cestovať pod šírym nebom v najväčších horúčavách. A nie je ani zvykom niekomu chodiť v tomto čase, keď slnko najviac pečie, na navštevy. A tu zrazu pred Abrahamom sa zjavia traja mužovia, ktorých Abraham nevidel prichádzať. Vybehol im v ústrety a s orientálnou srdečnosťou ich privítal a pozval do svojej domácnosti. On tuší, že má dočinenia s niečím neobvyklým. Tento storočný muž, nechcem povedať, že storočný starček, lebo by ste mohli mať inú predstavivosť, ale tento storočný muž, vyčerpaný horúčavou, zrazu vybehol reským krokom ako mladík a postavil sa pred vzácnu návštevu. A začal sa starať. Zažil to, o čom neskôr písal prorok Izaiáš. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly. Bežia a neumdlievajú. Chodia a neustávajú. Sila ducha vzpruží aj unavené a umdlené telo. A toto je jeden z benefitov autentického života viery v Hospodina. Abraham ponúkol hosťom vodu na umytie nôh a jedlo na občerstvenie. A okolo toho veľa rozprával, čo znamená, že bol v takom nejakom zvláštnom rozpoložení, tak ako tí traja učeníci rozprávali pánovi Ježišovi na hore premenenia. A oni mu stručne odpovedajú: Urob, ako si povedal. A Abraham behá zo stanu do stanu, zabezpečuje pohostenie. Sáru poveril prípravou chleba z troch mier najkvalitnejšej múky. A pre našu predstavu tie tri miery, to je 36 litrov múky. Potom bežal ku stádu a vybral z neho to najkrajšie tela. a sluhovi prikázal, aby sa ponáhľal pripraviť ho na masle a s mliekom. A keď im jedlo priniesol, hostia si sadli, aby sa najedli, on v pokore ostal stáť pri nich ako sluha, ktorý obsluhuje tých najvzácnejších hostí. Prečo to náhlenie sa? Prečo toľko množstva jedla pre troch ľudí? Pretože Abraham poznáva v príchodzích mužov Božích poslov, spoznáva, že má dočinenia s Bohom. Abraham im dáva do služby seba aj všetko, čo má. Dáva im to najlepšie, čo má a oveľa viac, ako potrebujú. Dáva im to ochotne, s radosťou a vďačnosťou. Spoločenstvo stola je veľmi dôležité, lebo pri ňom sa dejú veľké veci. V našej dobe, ktorá je poznačená individualizmom, sa spoločné stolovanie v našich rodinách už vytráca v našej spoločnosti. Ešte, že máme vianočné sviatky, kedy sa snažíme všetci v rodine byť spolu aj okolo jedného stola. V spoločenstve Božieho ľudu však spoločenstvo stola pretrváva. Je Božím darom, ale súčasne aj príkazom. Pán Ježiš povedal učeníkom pri poslednej večeri, to čiňte na moju pamiatku. Aj my sme dnes pozvaní k stolu Pánovmu. Vzkriesený nás, Pán nás pozýva ako hostiteľ. Chce nás sýtiť svojimi darmi, odpusteným našich hriechov a uistením o láske, človeče si Božím milovaným dieťaťom. Spoločenstvo pri stole Pánovom stiera všetky rozdiely medzi nami. My ako tu prichádzame, nemáme sa čím jedni pred druhými chváliť. My všetci sem prichádzame k stolu Pánovmu ako hriešnici, uvedomujeme si, že žijeme z Božej milosti. A Boh nás prijíma pre Ježiša Krista, pre jeho spravodlivosť. A to nás potom zase vedie k radosti a k vďačnosti. Aj Abrahamovcom sa dostalo uistenie o naplnení Božieho zasľúbenia. Tí hostia boli Boží poslovia a tentokrát prišli kvôli Sáre. Keď som tento príbeh čítal už asi po 20. krát, tak som si uvedomil, akú predstavu my máme o Božích posloch, o Božích anieloch a to všelijakú. Ale v našom príbehu ich vidíme ako ľudské bytosti, ktoré sú hladné a majú špinavé nohy. Akú máte predstavu o anieloch vy? Častokrát je to taká naša obmedzená predstava. A ako sa vyrovnávame s takouto biblickou predstavou, ako si ju čítame v tomto príbehu? Jednou z odpovedí by sme mohli nájsť v Ježišových slovách, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Tento príbeh hovorí o tom, že aj Pán Boh medzi nami chodí inkognito. A Abraham toto Božie zahalenie sa do inkognita rozpoznal. Títo cudzinci, ktorých nikdy nevidel, poznajú meno jeho ženy. A pýtajú sa celkom adresne na ňu. Kde je tvoja žena Sára? A Abraham odpovedal, tam hľa vstane. Načúva za dverami. A na toho zriekol, určite sa vrátim k tebe rok na jar a vtedy tvoja žena Sára bude mať syna. Aj Sára tušila, že títo nevšední hostia sú výnimoční. Preto stojí za dverami, vstane a načúva, o čom je reč. A pri tých slovách, že na jar bude mať syna, Sára sa v duchu zasmiala. Veď už je dávno po prechode. A Abraham je starý. Na to, aby mohla mať dieťa, je už neskoro. Sára totižto má nejaké skúsenosti s Hospodinom. Nie síce priame, ale sprostredkované cez Abraháma. Ona spolu s Abrahámom odišla z Ur Chaldejských do Kanánu na Boží pokyn. Ale viete, čo sa tam stalo? Namiesto očakávaného požehnania Kanáne nastal hlad. Určite sklamanie. Neviem, ako to Sára prežívala, ale možno z tohoto príbehu vidieť o tej jej pochybnosti voči Bohu. A ten hlad ich prinútil odísť do Egypta, a to taká neslávna kapitola ich života, aj manželského. A napokon to zasľúbenie o detičovi vyriešila už so svojou slúžkou Hagar, ktorú dala Abrahamovi za ženu. A teraz sú obaja starí. Nie je možné, aby už počala a porodila. Sára, bratia a sestry, tak ako mnoho ľudí dnes, verí v Boha, ale neverí, že Pán Boh by mohol konať v našom živote a že mu nič nie je nemožné. Verí, že Boh je, ale že by mohol urobiť aj to, čo sa z ľudskej strany javí ako nemožné, to neverí. Sára neverí, že ona, ktorá bola celý život svoj neplodná a teraz už zostarla, môže počať aj porodiť syna. Mnohí z tých ľudí, ktorí dnes veria v Boha, neveria, že Bohu je všetko možné. Majú svoju skúsenosť. Raz som sa rozprával s mladým mužom a pýtal som sa ho, či sa modlí. A on veľmi úprimne, ale smutne mi povedal, že už sa nemodlím. Modlil som sa viackrát za určitú vec, ale nič sa nestalo. Odvtedy sa nemodlím. A to nie je skúsenosť asi jedného jediného mladého muža. Jeden z hostí však povedal Abrahamovi, prečo sa Sára smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som už zostarla? Jeden z tých hostí vidí Sáre až do srdca. Pozná všetky jej myšlienky. A ten jeden je ten, ktorému nič nie je nemožné. Zavolali Sáru a čo? Priznala sa Sára, že sa smiala? Sára to poprela. Bála sa. Premkla ju bázeň. Ale hosť jej však hovorí, nie, ale ty si sa smiala. A Sára už ďalej nezapiera. Poznáva, že ten, ktorý s ňou hovorí, jej vidí do hĺbky srdca a pozná jej myšlienky. Sára sa smiala. Neverila. Poviem to tak tvrdo, ale tak, ako to je, Božie slovo jej bolo na smiech. Kto neverí, tomu je často Božie slovo na smiech. Tomu môže Božie slovo znieť ako bláznovstvo, ako to, čo nie je hodné našej pozornosti. Keď Pavel hovoril o Kristovom skriesení v Aténach na Areopágu, ľudia sa mu smiali. A keď svedčil kráľovi Agripovi, tak viete, čo mu Agripa povedal? Pavel, ty si sa zbláznil. Ty to v hlave nemáš, už všetko v poriadku. Toľko štúdia ťa pripravilo o rozum. A potom v liste do Korintu Pavel píše, že zvesť o kríži je bláznovstvom tým, ktorí hynú, ktorí mu neveria. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou na spasenie. A trochu ďalej v tom liste si zase povzdychne Pavel, no my apoštolovia a veriaci sme divadlom svetu. Bavia sa na nás. A trošku neskôr sme blázni pre Krista. Teda ak verím Božím zasľúbeniam, ak verím aj vo vzkriesenie a večný život, nesmiem sa čudovať, ak ma tí, ktorí neveria, považujú za blázna, za nerozumného, zaostalého alebo podivína. My však môžeme vedieť, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Čo Pán Boh povedal, to sa raz stane. S tým naisto môžeme počítať. Bratia a sestry, čo sa z tohoto príbehu my môžeme naučiť? My sa môžeme naučiť to, že Božia prítomnosť nie je viazaná iba na také posvetné miesto, ako je bohoslužobný priestor. ale my sa s Bohom môžeme stretávať každý deň. V každodennom živote. Ale mali by sme byť duchovne bdeli, aby sme rozpoznali tie chvíle, kedy sa Pán Boh k nám približuje v prestrojení inkognito a privítali ho s ochotným srdcom. Tento príbeh nám hovorí, človeče, keď sa jedná o Božie veci a veci Božieho kráľovstva, buďme veľkorysí a štedrí. Kto skúpo rozsieva, skúpo bude žať, ale kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Tento príbeh hovorí o tom, človeče, dôveruj Pánu Bohu, aj keď nerozumieš tomu, ako s tebou koná jeho cestám. Lebo nie je ťažké veriť vtedy, keď z ľudského hľadiska máme nádej. Ale ťažko sa verí vtedy, keď už nie žiadnej nádeje, keď už človek prestane dúfať a si začne zúfať. Ale Pán Boh nedáva také sľuby, ktoré by nemohol splniť. U neho nič nie je nemožné. Nás môže pomýliť, že sa nič nedeje. Ale Boží čas je iný ako náš ľudský čas. Preto buďme trpezliví a očakávajme na Boha. A to posledné, Pán Boh nás miluje aj s našimi pochybnosťami. Práve s takými ľuďmi, ktorí majú mnoho svojich nedostatkov, Pán Boh buduje svoje kráľovstvo. Kristus zomrel nielen za naše hriechy, ale aj za naše pochybnosti. A ak sme úprimní vo svojich pochybnostiach, potom nás oni privedú ešte k hlbšej viere a úprimnejšej láske. Nech sa to stane aj pri nás. Amen. Modlíme sa. Drahý nebeský Oče, my ti ďakujeme za tú úžasnú trpezlivosť, ktorú máš s každým jedným z nás. Rozumieš každej našej bolesti, aj našim pochybnostiam. Prosíme ťa, aby aj tento príbeh nás naučil, aby sme viacej dôverovali tebe a tvojmu slovu, aby sme tvoju prítomnosť vnímali aj v našom každodennom živote, aby sme sa viacej pozerali na teba ako na seba, viacej na tvoju moc ako na našu slabosť a nedostatky. Pane, chceme prosiť aj za tých, ktorí sa stali obeťami prírodných živlov, ktorí prišli o strechu nad hlavou, ktorí v týchto dňoch prežívajú hlbokú bolesť a smútok, ktorí si kladú mnohé otázky a nepoznajú žiadnu odpoveď, ktorá by ich uspokojila. Daruj im nádej, aby si nezúfali, ale v odvahe viery v teba hľadeli aj do svojej budúcnosti uprostred situácie, v ktorej sa nachádzajú. Ďakujeme ti za všetkých ľudí, ktorí zmierňujú ich bolesť a utrpenie a prinášajú im nádej. Požehnaj ich ochotné srdcia a ruky. Ďakujeme za všetkých ľudí, ktorí sa vedia deliť s tými, čo si im požehnal, s núdznymi. A daj nám tú milosť, aby sme aj my patrili k ním. Pane, prichádzame s tebou k tebe i s tým, čo prežívame. A dnes ti chceme ďakovať za život našej spolusestry Emílie, ktorú si povolal do svojej večnosti. Ďakujeme za bohatstvo jej srdca, ktoré v nej cítili ľudia, s ktorými ona žila, s ktorými pracovala, s ktorými sa stretávala. Ty si jej dával silu a odvahu na každý deň jej života, aby vierou prekonávala všetky ťažkosti a problémy. Prosíme, poteš srdcia tých, ktorým najviac chýba. Naplň ich nádejou, že tí, ktorí s tebou žijú, odchádzajú v hodine smrti k tebe, do tvojej blízkosti. Prosíme, aby si ju oslávil slávou, ktorú máš pre tých, ktorí ťa milujú. A buď aj nám, všetkým blízky. Keď k tebe spoločne voláme, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.